From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 179th...
Dette er den 179. årlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer vil tale, og tabernakelkoret vil synge ved dette møtet. Denne sendingen er en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk av dette programmet uten skriftlig tillatelse er ikke tillatt. Dieter F. Uchtdorf, annen rådgiver i kirkens første presidentskap, vil lede dette møtet. Mine kjære brødre og søstre, vi ønsker dere velkommen til det femte og siste møtet av den 179. halvårlige generalkonferanse i Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Vi hilser til de av dere som deltar via radio, fjernsyn, internett eller satellittoverføring. Vi er takknemlige for de eiere og distributører av de mange nettverk og kanaler som formidler denne konferansen. Tabernakelkoret, under ledelse av Mac Wilberg og Ryan Murphy, med Bonnie Goodliff ved orgelet, vil synge for oss på dette møtet. Koret vil åpne møtet med å synge In Hymns of Praise. Helse Marlin K. Jensen i De 70 vil deretter holde åpningsbønn. Koret vil så synge O Divine Redeemer.
Our Father in heaven.
Vår himmelske Fader. Nå som vi begynner denne avsluttende møte på denne konferansen, takker vi deg for de opplevelser vi har hatt disse to dagene. Vi har vært velsignet, Fader, og fått ditt ord forkynt for oss, og opplevd vakker musikk. Og vi har hatt til stede dine tjenere og din utvalgte profet. Vi føler oss fornyet og forpliktet, og vi føler at vår tro på deg og din sønn har blitt større. Med de velsignelser vi har, så ønsker vi å huske på de som ikke har det så bra, og ber om dem, for dem som er syke, som er i fattigdom, og som har blitt utsatt for ulykker rundt omkring i verden, for de som er ensomme, og de som har vandret bort fra dine veier. Og vi ber at vi må kunne følge rådene fra vår profet og finne måter hvor vi kan bringe dem tilbake og trøste dem. Og vi ber om dine velsignelser må være med dem. Vi ser frem til den timen som ligger foran oss, og ber at de som skal tale kan ha ånden med seg, at deres sinn må være i harmoni med deg. Og vi forsikrer vår tro på deg og din sønn. Og vi takker for vår forløser. Og vi får den mening som hans liv har gitt våre liv. I Jesu Kristi navn. Amen.
Thank you, Tabernacle Choir.
Tusen takk til Tabernakelkoret. Vi vil nå ha den glede å høre fra eldstene Jeffrey R. Holland og Quentin L. Cook i de tolv apostlers korum. Han vil bli etterfulgt av eldste Brent H. Nielsen i de 70.
To this choir.
Til dette koret må de ta imot takken fra alle her i denne forsamlingen. De har velsignet oss, og det budskapet de gjennom denne sangen gir oss har stor betydning for oss. Takk skal dere ha. Hvis jeg skal nå kunne tale til dere, så vet at jeg gjør mitt beste. Profetier om de siste dager henviser ofte til store katastrofer som jordskjelv, sult eller flom. Disse kan i sin tur knyttes til omfattende økonomiske eller politiske omveltninger av et eller annet slag. Men det er en type ødeleggelse i de siste dager som alltid har syntes mer personlig enn samfunnspreget, mer individuell enn kollektiv, en advarsel kanskje mer rettet innad i kirken enn utad. Frelseren advarte og sa at i de siste dager skulle selv de som er av pakten, de utvalgte, blir bedratt av sannhetens fiende. Hvis vi ser det som en form for åndelig ødeleggelse, kan det kaste lys over en annen siste dagers profeti. Tenk dere hjertet som det figurative senter for vår tro, den poetiske stadfestelse av vår lojalitet og våre verdinormer, og tenk så på Jesu erklæring om at i de siste dager skal menneskenes hjerter svikte dem. Det som er oppmuntrende er jo at vår himmelske Fader kjenner alle disse siste dagers farene, hva som uroer hjerte og sinn, og han har gitt råd og beskyttelse mot dem. I lys av dette har jeg alltid sett betydningen av at Mormons bok, en av Herrens mektige hjørnestener i denne motoffensiv mot onder i de siste dager, begynner med den store lignelsen om livet, en utvidet allegori om håp overfor frykt, om lys overfor mørke, om frelse overfor ødeleggelse. En allegori hvilket søster Andy betalte så rørende om tidligere i dag. Dens anvendelse på vår tid er like åpenbar som den er tilsiktet. I Leis drøm blir en allerede vanskelig reise enda vanskeligere når en mørk tåke skjuler all sikt mot det trygge, mens snevre stien hans familie og andre skal følge. Man må merke seg at denne mørke tåken faller over alle de reisende, de trofaste og besluttsomme, de utvalgte, kan vi så si, har så vel som de svakere og de uten grunnvoll. Så hovedpoenget i historien er at de reisende som klarer seg står imot alle distraksjoner, også de fristende, forbudte stier og hånlige tilrop fra de forfengelige og stolte som har slått inn på dem. Beretningen sier at de beskyttede trengte seg frem mens de hele tiden og iherdig holdt fast i en jernstang som løper uavbrutt langs den rette sti. Uansett hvor mørk natt eller dag markerer jernstangen den enslige forløsende sti. Jeg forsto, sier Nefi senere, at jernstangen var Guds ord som ledet til livets tre, som forestiller Guds kjærlighet. Om denne tilkjennegivelse av Guds kjærlighet, sier Nefi, og jeg så og fikk se verdens forløser, som gikk ut og betjente menneskene med kraft og stor herlighet, og jeg fikk se skarer av mennesker som var syke, som var plaget av alle slags sykdommer, og av djevler og urene ånder, og de ble helbredet ved Guds lams kraft, og djevlene og de urene åndene ble drevet ut. Kjærlighet, helbredelse, hjelp, håp, Kristi makt til å imøtegå alle vanskeligheter til enhver tid, også ved enden. Det er den trygge havn Gud ønsker for oss i våre personlige og samfunnets fortvilte tider. Det er budskapet som innleder Mormons bok, og det er budskapet den slutter med, og som kaller alle til å komme til Kristus og bli fullkomne i ham. Disse ordene fra Moronis avsluttende vitnesbyrd, skrevet 1000 år etter Lehis syn, er en døende manns vitnesbyrd om den rette vei. La meg vise til en nyere siste dagers vitnesbyrd. Da Joseph Smith og hans bror Hyrum tok fatt på veien til Carthage for å stå overfor det de visste ville være en forestående martyrdød, leste Hyrum disse ordene for å trøste sin bror. Du har vært trofast, derfor skal dine klær gjøres rene. Du skal gjøres sterk og ta plass på det sted som jeg har beredt i min faders boliger. Og nå sier jeg, Moroni, farvel, inntil vi skal møtes for Kristi domstol. Noen korte vers fra Eter, kapittel 12 i Mormons bok. Før han lukket boken, brettet Hyrum hjørnet på siden han hadde lest fra, og han merket det derved som en del av det evige vitnesbyrd som disse to brødre skulle komme til å dø for. Jeg holder i min hånd den boken, det selvsamme eksemplar som Hyrum leste fra. Det samme nedbrettede hjørnet på siden er fremdeles synlig. Senere, da de var innesperret i Carthage fengsel, vendte profeten seg til vaktene som holdt dem som fanger, og bar et kraftfullt vitnesbyrd om Mormons boks guddommelige ekthet og evangeliets gjengivelse. Like etterpå tok revolver og kule livet av disse to testatorer. Som et av tusen elementer i mitt eget vitnesbyrd om Mormons boks guddommelighet, fremlegger jeg dette som enda et tegn på den sannhet. I denne deres største og siste nødens stund spør jeg dere, ville disse menn vært blasfemiske overfor Gud og fortsette å basere sitt liv, sin ære og sin søken etter evig liv på en bok og underforstått en kirke og et prestedømskall de hadde oppdiktet på falsk grunnlag? Se bort fra at deres hustruer er i ferd med å bli enker og deres barn farløse. Se bort fra at deres lille flokk følgesvenner også ville bli husløse, hjemløse og venneløse, og at deres barn ville etterlate seg blodige fotspor over tilfrosne elver og en utemmet preriejord. Se bort fra at legioner ville dø, og andre legioner leve og erklære for jordens fire hjørner at de vet at Mormons bok og kirken som forfekter den er sanne. Se bort fra alt dette og fortell meg om disse to menn i dødens time ville tre inn i sin evige dommers nærhet og sitere fra å finne lindring i en bok som, hvis den ikke var Guds ord, ville merke dem som bedragere og sjarlataner like til tidens ende. Det ville de ikke gjort. De var villige til å dø, heller enn å fornekte Mormons boks guddommelige opprinnelse og evige sannhet. I 179 år har denne boken blitt gransket og angrepet, plukket fra hverandre, kritisert og revet i stykker som kanskje ingen annen bok i nyere religionshistorie, kanskje heller ikke som noen annen bok i all religionshistorie, og likevel blir den stående. Mislykkede teorier om dens opprinnelse har oppstått og dødd. Fra Ethan Smiths til Solomon Spaulding til mentalt forstyrrede og til utspekulerte genier. Ingen av disse ærlig talt patetiske svar på boken har noensinne tålt granskning. Fordi det finnes ikke noe annet svar enn det ene Josef ga som dens unge ulærde oversetter. I dette er jeg enig med min egen oldefar, som så enkelt sa, ingen ugudelig mann kunne skrive en slik bok, og ingen god mann ville skrive den, med mindre den var sann, og han ble befalt av Gud til å gjøre det. Jeg vitner om at man ikke kan komme til fullkommen tro i dette siste dagers verk, og derved oppnå det fulle mål av fred og trøst for vår tid, før man har favnet Mormons boks guddommelighet og vår Herre Jesus Kristus som den vitner om. Hvis noen som helst er tåpelig nok eller villedet nok til å avvise 531 sider av en hittil ukjent tekst full av litterær og semittisk kompleksitet, uten å gjøre et ærlig forsøk på å forklare opprinnelsen til disse sidene, spesielt uten å forklare deres mektige vitnesbyrd om Jesus Kristus og den mektige åndelige påvirkning dette har hatt på de nå titalls millioner lesere. Da har disse personene utvalgte eller ei blitt bedratt. Og hvis de forlater denne kirken, da må de gjøre det ved å krabbe over eller rundt eller under Mormons bok for å komme ut. I den betydningen er boken det Kristus var sagt å være. En snublesten, en anstøtsten, en hindring i veien for en som ikke ønsker å tro. Vitner, selv vitner som en tid var fiendtligsinnede overfor Josef, bar vitnesbyrd helt til sin død om at de hadde sett en engel og hadde berørt platene. Sitat, de er blitt vist oss ved Guds og ikke ved menneskers kraft, erklærte de. Derfor vet vi med sikkerhet at verket er sant. Sitat slutt. Jeg seilte ikke sammen med Nefi eller Jareds bror da de krysset et hav og bosatte seg i en ny verden. Jeg hørte ikke kong Benjamins store taler. Jeg misjonerte ikke sammen med Alma og Amalek og var heller ikke vitne til uskyldige troendes voldsomme død. Jeg var ikke blant skaren av nefitter som berørte sårene til en oppstandende herre, og gråt heller ikke sammen med Mormon og Moroni over en hel sivilisasjons utslettelse. Men mitt vitnesbyrd om denne opptegnelsen og den fred det bringer menneskehjertet, er like bindende og ugjenkallelig som deres var. I likhet med dem gir jeg mitt navn til verden, for å bevitne for verden det jeg har sett. Og i likhet med dem lyver jeg ikke. Gud er mitt vitne. Jeg ber om at mitt vitnesbyrd om Mormons bok og alt det innebærer, gitt herved min ed og mitt embede, må bli nedtegnet av mennesker på jorden og engler i himmelen. Jeg håper at jeg har noen år igjen av mine siste dager. Men om jeg har det eller ikke, vil jeg ha det fullstendig klart. Når jeg står for Guds domstol, at jeg erklærte for verden, på det mest likefremme språk jeg kunne, at Mormons bok er sann, at den fremkom på den måten som Josef sa den gjorde, og ble gitt for å bringe lykke og håp til de trofaste i de siste dagers slit og strev. Mitt vitnesbyrd gjenspeiler Nefis, han som skrev en del av boken i sine siste dager. Lytt til disse ord og tro på Kristus. Og hvis dere ikke tror disse ord, tro på Kristus. Og hvis dere ikke tror på Kristus, vil dere tro disse ord, for de er Kristi ord. Og de lærer alle mennesker at de skulle gjøre godt. Og hvis de ikke er Kristi ord, døm selv, for Kristus vil vise dere med kraft og stor herlighet på den siste dag at de er hans ord. Brødre og søstre, Gud sørger alltid for sikkerhet for sjelen, og med Mormons bok har han gjort det igjen i vår tid. Husk denne erklæringen fra Jesus selv. Den som samler mitt ord skal ikke bli bedratt, og i de siste dager skal verken ditt hjerte eller din tro svikte deg. Det er mitt oppriktige vitnesbyrd i Jesu Kristi navn. Amen.
We live in perilous times.
Vi lever i vanskelige tider, da mange tror vi ikke står til regnskap overfor Gud, og at vi ikke har personlig ansvar eller forvaltning for oss selv eller andre. Mange i verden er selvopptatte, setter seg selv først, og elsker fornøyelse mer enn de elsker rettferdighet. De tror ikke at de er sin brors vokter. Men i kirken tror vi at slik forvaltning er en hellig tillit. Nylig besøkte en gruppe høyt respekterte jødiske ledere og rabbinere kirkens bygninger i Saltsjødalen, blant annet Welfare Square, det humanitære senter, slektshistorisk senter og åpent hus for Oquirrha Mountain Temple. Ved avslutningen av besøket ga en av de mest fremstående rabbinere i Amerika uttrykk for hva han hadde sett og følt. Han siterte begreper fra jødisk tenkere med forankring i Talmud, og påpekte at det er to svært forskjellige grunner til at folk engasjerer seg i gjerninger som viser godhet og generøsitet. Noen mennesker besøker syke, hjelper fattige, og tjener sine medmennesker fordi de tror det er riktig å gjøre dette. Og andre vil gjøre gjengjeld og gjøre det samme for dem når de er i nød. Han forklarte at dette er godt, bygger opp omsorgsfulle samfunn og skulle betraktes som en edel grunn, men et høyere motiv er å tjene våre medmennesker fordi det er det vi tror Gud ønsker vi skal gjøre. Han fastslo at som følge av sitt besøk trodde han at de siste dagers hellige utfører velferdsarbeid og humanitært arbeid og frelsesarbeid i våre templer for å gjøre det vi tror Gud ønsker vi skal gjøre. Denne ansvarsbevisstheten som innbefattes i det første store bud om å elske Gud har enkelte beskrevet som lydighet mot det man ikke kan tvinges til. Vi prøver å gjøre det rette fordi vi elsker og ønsker å behage vår Fader i himmelen, ikke fordi noen tvinger oss til å adlyde. Striden i himmelen ble utkjempet etter at Satan hadde foreslått en plan som ville tvinge alle til å adlyde hans ideer. Hans plan ble forkastet. Derfor har vi handlefrihet og er fri til å velge vår kurs i dette livet. Men vi er også ansvarlige for denne handlefrihet. Herren har sagt at vi vil være ansvarlige for våre egne synder på dommens dag. Prinsippene for ansvarlighet og forvaltning har stor betydning i vår lære. I kirken er forvaltning ikke begrenset til timelig plikt eller ansvar. President Spencer W. Kimball forkynte: vi er forvaltere over våre legemer og våre sinn og våre familier og våre eiendeler. En trofast forvalter er en som utøver rettferdig herredømme, tar hånd om sine egne og ser til de fattige og trengende. Det er mange områder for forvaltning, men jeg har valgt å tale om to. Det første er forvaltning for oss selv og våre familier. Det andre er forvaltning for de fattige og trengende. Herren brukte ofte lignelser som hadde tilknytning til landet når han underviste om ansvar og forvaltning. Da jeg var liten, pleide jeg å besøke mine besteforeldre på deres gård om sommeren. Det fantes ikke strøm, rennende vann eller sanitærinnretninger inne, men det fantes en vannkilde ved siden av det lille huset på gården. Kilden skapte en liten dam med klart, rent vann, der jeg flere ganger om dagen hjalp min bestemor å bære vann til huset, til drikkevann, matlaging, bading og klesvask. Mine besteforeldre elsket denne livgivende kilden og beskyttet den omhyggelig. Mange år senere var min bestefar i begynnelsen av 90-årene og bodde ikke på eiendommen. Han var ute av stand til å vedlikeholde den. Jeg tok ham med til gården, som han var så glad i. Hans store forventninger til å se gården ble en skuffelse da han så at gjerdet som beskyttet kilden, var forfalt, og kuer hadde skadet kilden, og det dyrebare, rene kildevannet var blitt betydelig forurenset. Han ble opphisset over skaden og forurensningen. For ham var det et brudd på en forvaltning han hadde overholdt hele sitt yrkesliv. Han følte at han ikke hadde beskyttet denne livgivende kilde som hadde betydd så mye for ham. På samme måte som denne rene kilden ble forurenset da den ikke ble beskyttet, lever vi i en tid da dyd og kyskhet ikke blir vernet om. Den evige betydning av personlig moral blir ikke respektert. En kjærlig Fader i himmelen har gitt oss muligheter til å bringe hans åndebarn til denne verden for å oppfylle det fulle mål for deres skapelse. Han har sagt oss at livets kilde skal holdes ren, slik den vakre kilden på gården krevde beskyttelse for å opprettholde liv. Dette er en av grunnene til at dyd og kyskhet er så viktige i vår himmelske Faders plan. På grunn av min bestefars reaksjon på den forurensede kilden, ble det foretatt utbedringer og satt opp beskyttelse, og kilden gjenvant sin opprinnelige skjønnhet og renhet. Som vår Herre Jesu Kristi tjenere er det vårt hellige ansvar å undervise om hans moralnorm, som er den samme for alle hans barn. Når våre tanker og handlinger er urene, bryter vi hans norm. Herren har sagt: jeg kan ikke se på synd og på noen som helst måte samtykke i den. Noen prøver å bortforklare sin atferd. I et dikt av John Holmes lærer en gammel båtbygger en ung mann noe om bortforklaring. Ungdommen lærer at når man bygger et skip, må skipet kunne seile. Man kan ikke forklare det for havet. Det er blitt sagt at det som skjer i en viss by, blir værende i en viss by. Jeg liker skiltet i Sevier County i Utah, der det står: det som skjer i Sevier County, kan du dele med dine venner. Når vi innser at vi står til ansvar overfor Gud, ser vi hvor tåpelige bortforklaringer kan være. De som kommer med bortforklaringer, minner oss om småbarn som dekker øynene overbevist om at hvis ikke de ser oss, kan vi ikke se dem. Jeg vil si at hvis vi tenker over at vi skal avlegge regnskap for våre handlinger overfor Frelseren, vil vi se våre bortforklaringer i riktig lys. Vi er klar over at noen allerede har engasjert seg i adferd som ikke stemmer med denne hellige moralnorm. Vennligst forstå at gjennom Frelserens forsoning kan alle omvende seg og i likhet med vannkilden vende tilbake til renhet. Det er vanskelig å omvende seg. Det krever et sønderknust hjerte og en angrende ånd. Men når trinnene til omvendelse blir riktig fulgt, gjelder de ordene som profeten Alma talte til sin sønn Korianton, som hadde vært involvert i moralsk overtredelse. Og nå, min sønn, jeg vil ikke at du skal være urolig mer på grunn av disse ting, men bare føle uro over dine synder, en uro som skal bringe deg ned til omvendelse. Frelseren har sagt, «Se, den som har omvendt seg fra sine synder er tilgitt, for jeg, Herren, kommer dem ikke mer i hu.» Med hensyn til vår forvaltning for vår familie, har noen forklart at når vi rapporterer til Frelseren og han ber oss gi en beretning om våre jordiske ansvarsoppgaver, vil to viktige spørsmål angå vårt forhold til vår ektefelle og hvert av våre barn. Det er lett å prioritere feil. Det er vår plikt å sikre våre barns fysiske trygghet og velbefinnende, men noen foreldre legger uriktig vekt på timelige og materielle eiendeler. Noen er langt mindre flittige når det gjelder å undervise barna grundig i Jesu Kristi evangelium. Husk at religionsutøvelse i hjemmet er like viktig som å sørge for mat, klær og husly. Foreldre kan også hjelpe barn å oppdage og utvikle sine talenter. Vi er ansvarlige for talentene vi har mottatt. Barn som ikke får høre at de er ansvarlige for sin tid og sine talenter, blir i stadig større grad offer for den uforstand og urettferdighet som er så rådende i verden. Familieerklæringen advarer og sier at personer som unnlater å oppfylle sine familieforpliktelser en dag vil stå til ansvar overfor Gud. Forvaltning nummer to er å ha omsorg for fattige og trengende, noe som faktisk gjelder oss alle på et eller annet tidspunkt. Herrens formaning om at vi er forvaltere for de trengende, inneholder noen av de sterkeste ord i hele skriften. Hvis noen tar av den overflod som jeg har skapt, og ikke gir sin del til de fattige og trengende, skal han med de ugudelige slå sine øyne opp i helvete og være i pine. Vi har ansvar som forvaltere over jordiske velsignelser som Herren har gitt oss. De jødiske lederne jeg nevnte tidligere var spesielt imponert over prinsippet faste og deretter et generøst fasteoffer. De syntes det var bemerkelsesverdig at kirkens medlemmer over hele verden faster hver måned og deretter gir et frivillig offer til beste for de trengende. Da rabbinerne besøkte Welfare Square, ble de grepet da de hørte at våre medlemmer, som er bekymret for utfordringene mange opplever, selv i vanskelige økonomiske tider, fortsetter å gi generøst for å hjelpe fattige og trengende. Jeg husker at da jeg ble kalt som biskop, så advarte min forgjenger, biskop Russell Johnson, meg og sa at jeg måtte være forsiktig med hva jeg ba medlemmene gjøre. Han sa enkelte vil gå med på ethvert forslag, selv om det innebærer et stort offer. Han nevnte en enke i 80-årene som hadde pleiet både en ektemann og en sønn gjennom langvarig sykdom før de døde. Biskop Johnson sa at til tross små ressurser pleide hun alltid å prøve å yte sitt. Jeg oppdaget at dette var sant. Hver gang jeg nevnte at det var behov for bidrag eller tjeneste for å hjelpe andre, var Sara ofte den første til å melde seg. En lørdag ringte en annen søster og sa, «Biskop, kom fort, redd Sara.» Søsteren fortalte at 80 år gamle Sara sto øverst på en stige og renset naboens takrenner. Denne søsteren fryktet at Sara skulle falle ned, og ville at biskopen skulle ta affære. Jeg sier ikke at alle kan eller skulle gjøre som Sara. Noen føler seg skyldig, for de ikke kan dekke et hvert behov straks. Jeg elsker sitatet Elsa Maxwell ofte benyttet fra Anne Lindberg. Mitt liv rommer ikke nok tid til å dekke behovene til alle dem som jeg ønsker å hjelpe. Kong Benjamin forkynte, se til at alt dette gjøres i visdom og orden, for det forlanges ikke av et menneske at det skal løpe hurtigere enn han har styrket til. Men vi skulle være flittige. Det gleder meg stort å se de hellige over hele kirken gjøre alt de kan for å gi Kristuslignende tjeneste der det er behov. Takket være medlemmers bidrag kan kirken i det stille og raskt, uten blest, yte hjelp der det trengs over hele verden. Kirken bidrar allerede under naturkatastrofene på Filippinene, Stillehavsøyene og Indonesia. I fjor hjalp våre medlemmer under orkanen Gustav. Kirken arbeidet nært sammen med en humanitær organisasjon ledet av Martin Luther King den tredje. Herr King besøkte Salt Lake City etterpå og sa, jeg kom opprinnelig for å takke kirken for deres støtte, men jeg lærte snart at kjernen i det dere er så mye mer og går langt dypere. Etter å ha vært på det humanitære senteret, Welfare Square og Åpent hus for tempelet, verdsetter jeg nå enda mer hvorfor dere gjør det dere gjør. I all vår forvaltning følger vi Jesus Kristus. Vi prøver å gjøre det han har bedt oss å gjøre, både ved læresetninger og sitt eksempel. Av hele vårt hjerte takker vi kirkens medlemmer for deres generøse bidrag og Kristus-lignende tjeneste. Da Jesaja talte om faste og det å gi mat til de sultne og kle de nakne, lovet han med gripende ord, «Da skal du påkalle Herren, og han skal svare.» Jesaja fortsetter, «Når du tar frem til den sultne, det du selv har lyst til, og metter den lidende sjel, skal Herren lede deg hele tiden. Du skal bli som en kildevell, der vannet aldri svikter. Grunnvoller som har ligget der fra slekt til slekt skal du gjenreise. Mitt håp er at vi alle personlig og som familier vil gjennomgå vår forvaltning som vi har ansvar for og må stå til regnskap for. Jeg ber at vi vil gjøre dette, og vite at vi til sist står til ansvar overfor Gud, og at vi i dette liv vil holde fast på det ved at ingen kan tvinge oss til. Jeg er takknemlig for rådene fra en kjærlig, trofast profet om å tjene og redde de trengende. Når vi følger dette rådet, vet jeg at vi vil gjøre oss kvalifisert til Herrens løfte, og den som finnes å være trofast, rettferdig og klok forvalter, skal gå inn til sin Herres glede og skal arve evig liv. Jeg bærer vitnesbyrd om denne hellige sannhet i Jesu Kristi navn. Amen.
Da Frelserens jordiske virke nærmet seg slutten, viste han seg for sine apostler som en oppstanden person. Hans befaling til dem er den samme oppfordring han gir til dere i den oppvoksende generasjonen i dag. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. 6. april 1974 oppholdt kirken en ny profet, president Spencer W. Kimball. Samme dag fikk jeg mitt kall til å virke som heltidsmisjonær i Finland. Den gangen visste jeg ikke at president Kibbe nettopp hadde holdt en banebrytende tale til kirkens generalautoriteter og regionale representanter. Jeg fant senere ut at president Kibbe i denne talen på profetisk vis hadde skissert sin visjon for hvordan vi som kirke skulle utføre Frelserens befaling om å gjøre alle folkeslag til disipler. I sin tale oppfordret president Kimball kirkens medlemmer til å forlenge sine steg og utvide sitt perspektiv. Han ba om at alle verdige unge menn måtte forberede seg til å utføre en heltidsmisjon med heder. Han oppfordret medlemmene i hvert land til å forberede seg til å sende ut sine egne misjonærer, og han oppfordret alle menn som var i stand til det, til å hjelpe de 12 apostler å komme ut i verden og åpne dørene til enhver nasjon. President Kimball sa også i sin tale 1974 at det var 3,3 millioner medlemmer av kirken, 18.600 heltidsmisjonærer og 633 staver. Han utfordret oss til å gjøre det bedre, og han ba oss forandre perspektiv og heve blikket. Som et resultat begynte vi som kirkens medlemmer å be regelmessig i våre familier, på våre nadværsmøter og på våre stavskonferanser, om at Herren måtte bløtgjøre hjertene til verdens ledere og åpne dørene for våre misjonærer. Medlemmer begynte å bli mer klar over sitt ansvar for å dele evangeliet med andre. Våre unge menn kom på banen, og en stor hær av misjonærer ble samlet. Vi ble vitne til at president Kimballs visjon begynte å utspille seg. Mens jeg var i Finland, fant jeg ut at misjonspresidentens kone, søster Lia Mahoney, var fra Finland. Som ung jente hadde hun vokst opp i den østlige delen av Finland, i en by som het Viipuri. Da krigens herjing rammet Finland og andre land under 2. verdenskrig, reiste hun og hennes familie fra sitt hjem, og Viipuri ble en del av Sovjetunionen og ble omdøpt til Viborg. På våre zonekonferanser pleide søster Mahoney å fortelle oss om de som ble igjen i Viipuri, og om sitt ønske om at evangeliet måtte bli brakt til dem. Etter president Kimballs utfordring ba vi sammen om at Herren måtte bløtgjøre hjertene til lederne i denne nasjonen, slik at evangeliet kunne bli brakt til Sovjetunionen. Vi dro til grensen mellom Finland og Sovjetunionen og så vakttårnene og gjerdene, og undret over hvem disse tapre unge mennene og kvinnene ville bli, og når de ville krysse denne grensen for å bringe evangeliet til russiske folk. Jeg må innrømme at oppgaven virket nærmest umulig den gangen. For 3 år siden ble vår sønn Erik kalt på misjon til Russlands St. Petersburg misjon. I sitt første brev hjem skrev han noe sånn som dette. Kjære mamma og pappa, jeg har blitt sendt til min første by i Russland. Pappa, du har kanskje hørt den før. Den heter Viborg, men var tidligere en finsk by som het Viipuri. Jeg fikk tårer i øynene da jeg skjønte at Erik var i nettopp den byen vi hadde bedt om 32 år tidligere. Erik fant et møtehus der, og en gren av trofaste hellige. Han bodde og virket på et sted som jeg som ung mann hadde følt var umulig å komme til. Jeg var ikke klar over at for så mange år siden, da vi ba om at grensene måtte bli åpnet, og at misjonærene måtte få komme inn, at jeg ba for sønnen vår. Ikke minst for dere i den oppvoksende generasjonen, var ikke Erik klar over at han og ledsagerne hans var svaret på de bønner som hadde blitt holdt av tusenvis av trofaste hellige så mange år tidligere. Dere i den oppvoksende generasjonen er oppfyllelsen av profetien om at i vår tid vil Guds sannhet gå frem, djervt, edelt og uavhengig. Inntil det har gjennomsyret et hvert kontinent, gjestet et hvert himmelstrøk, feiet over alle land og lyttet hvert øre. Inntil Jehova skal si at arbeidet er utført. Siden president Kimballs profetiske instruksjon for 35 år siden, har kirkens medlemstall vokst til 13,5 millioner. Og det er nå 52 000 misjonærer og over 2800 sionstaver. Hvem er arbeiderne i vingården som har hjulpet til med å tilveiebringe dette underlige og forunderlige verk? Det er utvilsomt de profeter og apostler som sitter foran oss i dag. Det er også de storartede statspresidenter og biskoper som har virket så trofast. Men det er også deres foreldre, mødrene og fedrene, tantene og onklene, brødrene og søstrene som sitter ved siden av dere som er i den oppvoksende generasjonen i dag. Det viktigste er imidlertid at selv om vi streber etter å bringe evangeliet til alle nasjoner, har vi bare så vidt begynt å skrape i overflaten. Fakkelen er nå sendt videre til en ny generasjon. Frelseren gjennom sin profet i dag, president Thomas S. Monsen, har fornyet oppfordringen da han erklærte. Vårt viktigste prinsipp ble gitt av vår Herre og Frelser, som står i spissen for den store hær av misjonærer over hele verden. Etter sin oppstandelse viste han seg for sine 11 disipler. Han kunne ha gitt dem et hvilket som helst råd, eller en hvilken som helst advarsel. Men hva sa han? Det står i Matteus 28, 18-20. Han sa, «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» President Monsen fortsatte, «For et løfte, hvis vi reagerer positivt på denne hellige oppfordring, denne bindende myndighet, lover han, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Jeg kan ikke tenke meg noe større løfte.» Sitatslutt. I Mormons bok talte Jakob om vår oppgave i dag, i lignelsen om de dyrkede og de viltvoksende oliventrærne. «Gå derfor ut, og kall tjenere, så vi kan arbeide flittig av all vår kraft i olivenhagen, og berede veien, så jeg kan frembringe naturlig frukt igjen. For denne naturlige frukten er god og mer dyrebar enn all annen frukt. La oss derfor gå og arbeide av all vår kraft denne siste gangen. For se, enden nærmer seg, og dette er siste gang jeg skal beskjære min olivenhage. Frelserens oppfordring er til dere i den oppvoksende generasjonen. Han ber om verdige, forberedte, trofaste unge menn og kvinner som vil gi akt på profetens røst, som vil gå frem og si, slik frelseren selv sa, «Her er jeg, send meg». Behovet har aldri vært større. Marken har aldri vært hvitere. Dere er kalt til å gå ut for siste gang. Det finnes intet større kall eller større arbeid enn å gjøre alle folkeslag til disipler i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Jeg erklærer høytidelig og vitner om at himlene er åpne. At ikke bare har Gud talt, men han taler i dag. Hans sønn Jesus Kristus lever og oppfordrer dere, slik han oppfordret sine apostler i oldtiden, Peter og Andreas, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Må dere reagere slik de gjorde, ved straks å forlate deres garn og følge ham. Jeg ber om at dere i denne oppvoksende generasjon må forsvare sannhet og rettferdighet og forstå deres hellige kall til å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler i Jesu Kristi navn. Amen.»
The choir and congregation will now join in singing Hope of Israel.
Kor og forsamlingen vil nå sammen synge Sions ungdom, kom nå alle. Etter sangen vil eldstene Dale G. Renlund og Michael T. Ringwood i de 70 tale til oss. De vil bli etterfulgt av eldste Joseph V. Citati i de 70. Deretter vil eldste D. Todd Christofferson i de 12 apostlers korum tale til oss.
This is the 179th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
In December 1967.
I december 1967 ble den første vellykkede hjertetransplantasjonen gjennomført I Cape Town I Sydafrika. Den døende mannens syke hjerte ble fjernet, og et friskt hjerte fra en syk donor ble sydd på plass. Siden den gang har over 75 000 hjertetransplantasjoner blitt utført over hele verden. Når en pasient mottar et nytt hjerte, reagerer pasientens egen kropp på det nye livgivende hjertet som fremmed, og begynner å angripe det. Uten tilsyn vil kroppens naturlige reaksjon avvise det nye hjertet, og mottakeren vil dø. Medisiner kan undertrykke denne naturlige reaksjonen, men medikamentene må tas daglig og med nøyaktighet. I tillegg må det nye hjertets tilstand overvåkes. Sporadiske hjertebiopsier blir gjennomført, hvor små biter av hjertevev blir fjernet og så undersøkt under et mikroskop. Når man ser tegn på avvisning, blir medisinene justert. Hvis avvisningsprosessen oppdages tidlig nok, kan døden forhindres. Forbausende nok blir noen pasienter skjødesløse med sitt transplanterte hjerte. De hopper over medisinene her og der og går sjeldnere til den nødvendige oppfølgingen enn de burde. De tror at fordi de føler seg bra, alt vel. Alt for ofte setter denne kortsiktige holdningen pasientene I fare og forkorter deres liv. En hjertetransplantasjon kan forlenge livet med mange år for personer som ellers ville ha omkommet av hjertesvikt. Men det ikke den ultimate operasjon, som tidsskriftet Time kalte den I 1967. Den ultimate operasjon ikke en fysisk, men en åndelig mektig forandring I hjertet. Gjennom Kristi forsoning og ved å adlyde evangeliets lover og ordinanser, gjennomgår vi den ultimate operasjon, denne åndelige forandring I hjertet. På grunn av våre overtredelser har vårt åndelige hjerte blitt sykt og forherdet, slik at vi underlagt åndelig død og adskillelse fra vår himmelske Fader. Herren forklarte den operasjonen vi alle trenger. Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi I dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Akkurat som med hjertetransplantasjonspasienter denne mektige forandringen I vårt åndelige hjerte bare begynnelsen. Omvendelse, dåp og bekreftelse nødvendig, men ikke tilstrekkelig. Like stor, om ikke større oppmerksomhet, må vies et åndelig forandret hjerte som et fysisk transplantert hjerte, om vi skal holde ut til enden. Bare ved å gjøre dette kan vi bli regnet som uskyldige på dommens dag. Det kan være krevende å holde ut til enden, for det naturlige mennesket har en tendens til å avvise det åndelig forandrende hjertet og la det bli forherdet. Ikke rart at Herren advarte oss og sa, «La de som helliggjort være på vakt også.» Vi kjenner alle til noen som har opplevd denne mektige forandringen I hjertet, men senere gitt etter for det naturlige mennesket. De ble skjødesløse med sin tilbedelse og hengivenhet til Gud. Deres hjerte ble forherdet, og derved satte de sin evige frelse på spill. Livene til dem som ble omvendt ved Mosias sønners forkynnelse gir oss innsikt I hvordan man unngår å avvise det mektige forandrede, åndelige hjertet. Om dem leser vi at alle som ble brakt til kunnskap om sannheten gjennom Ammon og hans medbrødres forkynnelse og ble omvendt til Herren, falt aldri fra. Hvordan klarte de å holde ut til enden? Vi vet at de også skilte seg ut ved sin nidkjærhet mot Gud og også mot mennesker, for de var fullkomment ærlige og uklandelige I alle ting, og de sto fast I troen på Kristus inntil enden. Deres nidkjærhet mot Gud gjenspeiler trolig en iver etter å behage Gud og tilbe ham med glød og begeistring. Deres nidkjærhet mot mennesker tyder på et brennende ønske om å hjelpe til å tjene andre. Ettersom de var fullkomment ærlige og uklandelige I alle ting, må de ha holdt sine pakter og ikke rasjonalisert bort sine forpliktelser overfor Gud eller mennesker. Videre vet vi at de underviste sine barn I evangeliet I sine hjem. Dessuten vet vi at folket begravde sine stridsvåpen og tok avstand fra fristelser. Vi må ofte ha vurdert tilstanden av sine åndelige forandrede hjerter. De antok ikke bare at alt var vel. Ved billedlig å undersøke sitt hjerte kunne de oppdage enhver tidlig forherdelse eller avvisning og behandle den. Alma den yngre stiller en rekke spørsmål til sine samtidige blant Ammons folk, som en billedlig biopsi av et åndelig forandret hjerte. Alma spør, hvis dere har erfart en forandring i hjertet, og hvis dere har følt en trang til å synge den forløsende kjærlighetssang, vil jeg spørre dere, har dere denne følelsen nå? Han spør videre om de har vært tilstrekkelig ydmyke, fri for stolthet og misunnelse og snille mot sine medmennesker. Ved å svare ærlig på spørsmål som disse, kan vi korrigere tidlige avvik fra den snevre og smale sti og holde våre pakter med nøyaktighet.
I 1980
flyttet vi som familie inn rett over gaten for sykehuset hvor jeg fikk opplæring og arbeidet. Jeg jobbet hver dag, også på søndager. Hvis jeg var ferdig med søndagens arbeid klokken 14, kunne jeg bli med min kone og datter til kirkens møter som begynte klokken 14.30. En søndag sent i mitt første år med opplæring visste jeg at jeg trolig ville være ferdig til klokken 2. Jeg visste imidlertid også at om jeg ble på sykehuset bare litt lenger, ville min kone og datter dra uten meg. Da kunne jeg gå hjem og ta en sårt tiltrengt lur. Jeg beklager å måtte si at jeg gjorde nettopp det. Jeg ventet til klokken 14.15, gikk sakte hjem og la meg på sofaen i håp om å få en lur. Men jeg fikk ikke sove. Jeg var urolig og bekymret. Jeg hadde alltid likt å gå i kirken. Jeg lurte på hvorfor vitnesbyrdets flamme og den iver jeg tidligere hadde følt, nå manglet. Jeg behøvde ikke å tenke lenge. På grunn av min timeplan hadde jeg blitt skjødesløs med mine bønner og mitt skriftstudium. Jeg sto opp om morgenen, holdt bønn og gikk på jobb. Ofte gikk dag og natt i ett før jeg kom hjem sent neste kveld. Da var jeg så trøtt at jeg sovnet før jeg hadde holdt bønn eller lest i skriftene. Neste morgen var det det samme om igjen. Problemet var at jeg ikke gjorde de grunnleggende tingene jeg trengte å gjøre for å unngå at mitt mektige, forandrede hjerte ble til sten. Jeg reiste meg fra sofaen, gikk ned på mine knær og ba Gud om tilgivelse. Jeg lovet min himmelske Fader at jeg skulle forandre meg. Dagen etter hadde jeg med meg en mormons bok til sykehuset. På min oppgaveliste den dagen, og hver dag siden, stod det to punkter. Bønn minst morgen og kveld, og skriftstudium. Noen ganger kunne det bli midnatt, og jeg måtte raskt finne meg et usjenert sted å be. Noen ganger var skriftstudiet kort. Jeg lovet også min himmelske Fader at jeg alltid ville prøve å komme meg til kirken, selv om jeg gikk glipp av noe av møtet. I løpet av noen få uker vendte iveren tilbake, og mitt vitnesbyrds flamme brant igjen sterkt. Jeg lovet at jeg aldri igjen ville falle i den åndelige dødsfelle og være skjødesløs med disse tilsynelatende små handlingene, og derved sette ting av evig verdi i fare, uansett omstendigheter. For å holde ut til enden må vi være ivrige etter å behage Gud og tilbe ham med glød og begeistring. Dette innebærer å holde fast ved vår tro på Jesus Kristus ved å be, lese i skriftene, ta del i nadværen hver uke og ha den hellige ånd som vår stadige ledsager. Vi må aktivt hjelpe andre og tjene andre og dele evangeliet med dem. Vi må være fullkomment ærlige og uklanderlige i alle ting og aldri gå på akkord med våre punkter med Gud, våre pakter med Gud, eller våre forpliktelser overfor mennesker, uansett omstendigheter. I våre hjem må vi snakke om, glede oss i, og forkynne om Kristus slik at våre barn, og vi selv, vil ønske å anvende forsoningen i vårt liv. Vi må bli klar over de fristelser som lett overvinner oss, og sette dem ut av rekkevidde langt utenfor rekkevidde. Til slutt må vi ta hyppige biopsier av våre mektige forandrede hjerter og snu ut hvert tegn til tidlig forherdelse. Vær så snill og vurdere tilstanden av deres forandrede hjerter. Ser dere tegn på avvisning som et resultat av den naturlige menneskets tendens til å bli skjødesløst? I så fall må dere også finne dere et sted å knele ned. Husk at mer enn år av dette jordeliv står på spill. Risiker ikke å forspille fruktene av den ultimate operasjon, evig frelse og opphøyelse. Jeg ber at vi må holde frem med tro på Jesus Kristus. I Jesu Kristi navn. Amen.
Over the past several months I have been drawn repeatedly.
De siste månedene har jeg gjentatte ganger blitt trukket mot et skriftsted I Helaman, kapittel 6. Og således ser vi at Herren begynte å utøse sin ånd over lamanittene, fordi de hadde så lett for og var så villige til å tro på hans ord. Da jeg leste skriftstedet under mitt personlige studium, rørte det meg dypt og fikk meg til å reflektere over det I flere uker. Jeg stilte spørsmålet om jeg syntes det var lett å tro på Guds ord, og hvorfor var det lett for disse lamanittkonvertittene å tro? Hva skjedde som fikk et folk fylt av hat og vantro til å finne det lett å ha og gjorde dem villige til å tro på Guds ord? Vi lærer om årsaken til denne forandringen gjennom et ytterst merkverdig år. I det 62. år av dommernes regjering ble 8000 lamanitter I Sarahemla omvendt ved at Nefi og Lehi forkynte med kraft og myndighet, og det ble gitt dem hva de skulle si. 300 andre ble omvendt ved en mirakuløs hendelse der de hørte en røst som trengte inn I selve sjelen. Disse 300 hadde dratt ut for å drepe Nefi og Lehi mens de satt fengslet, men endte med å påkalle Gud da Aminadab, som var tidligere nefitt og utbryter fra kirken, husket og visste at de måtte be inntil de fikk tro på Kristus. Mange flere lamanitter ble omvendt på grunn av vitnesbyrdet til de 300, da de betjente folket og erklærte hva de hadde sett og hørt. Det 62. år ender med denne erklæringen. Alle disse ting hadde hendt, og størstedelen av lamanittene var blitt et rettferdig folk. Kvaliteten på deres omvendelse ledet disse lamanittene til å legge bort sitt hat til nefittene og sine krigsvåpen. De var faste og standhaftige I sin tro. De holdt budene og vandret sannferdig og unnklanderlig. Og de vokste I kunnskap om Gud. Likevel, for meg var det mest imponerende at de hadde så lett for og var så villige til å tro Guds ord. Det at de hadde så lett for og var så villige til å tro, ga dem ånden I rikelig grad og hjalp dem å holde ut I tro til enden. Det bedrøvelig at I den samme perioden ble mange av nefittene forherdet. De ville ikke omvende seg, og de ble meget ugudelige. Det motsatte av det som skjedde med lamanittene, skjedde nå nefittene. Deres hjerters hardhet førte til at ånden trakk seg tilbake, mens mykheten I lamanittenes hjerter førte til en rikelig utytelse av ånden. Mens jeg grunnet på hva som forårsaket den mektige forandringen I lamanittenes hjerter, forsto jeg at det å ha lett for og være villig til å tro Guds ord kommer fra bløtgjorte hjerter. Det kommer av å ha et hjerte som følsomt for den hellige ånd. Det kommer av å ha et hjerte som kan elske. Det kommer av å ha et hjerte som vil inngå og holde hellige pakter. Det kommer av et mykt hjerte som kan føle Kristi forsoningskraft. Det å ha lett for å tro skyldes andres eksempel som har et mykt hjerte og et forbilde på at det lett å tro slik som Nefi og Lehi. Deres far Helaman kalte dem Nefi og Lehi for å minne dem på deres fedres tro. På samme måte har mange av oss nedfelt I våre navn en trosarv fra forfedre som hadde et mykt hjerte og fant det lett å tro Guds ord. Noen av disse var som min tippoldefar Ephraim K. Hanks, som da han fikk vite at hans eldre bror hadde dratt av sted sammen med mormonene, var fast bestemt på å hente ham hjem igjen. Ikke overraskende flyttet Ephraim til Nauvoo og ble døpt like etter han hørte sin bror bære vitnesbyrd om Joseph Smith og det gjengitte evangelium. Vi velsignet med andre I skriftene som lærer oss hvordan vi kan ha lett for å være villige til å tro. Nefi, Lehis sønn, et eksempel. Hans første handling da han hørte sin far fortelle om Jerusalems ødeleggelse, var å rope til Herren til hans hjerte ble bløtgjort, så han trodde alle de ord hans far hadde talt. Herren talte direkte til Nefi og sa, «Velsignet du, Nefi, på grunn av din tro, for du har søkt meg flittig I hjertets ydmykhet.» Nefi underviser om viktigheten om å ha et ønske om og å være flittig I å holde budene og påkalle Gud, for å ha evnen til å si med letthet, «Jeg vil gå og gjøre». Fra Enos lærer vi viktigheten av å la Guds ord få synke dypt inn I, vårt hjerte inntil vi hungrer etter sannhet. Vi vil finne det lett å tro når Guds ord preges inn I vårt hjerte. Av eksempelet Melamonis far lærer vi viktigheten av et mykt hjerte som villig til å forandre seg. Lamonis far var villig til å gi halve riket til Ammon i bytte med sitt liv, etter at Ammon bare ba om at kongen måtte la Lamoni få tilbe slik han ønsket i sitt eget rike. Gjorde Ammons raushet og storsinnethet kongen urolig i sitt sinn og hjerte. Da Aaron kom for å undervise kongen, var hans hjerte forandret, og det var lett for ham å tro. Og han sa til Aaron, «Se, da vil jeg tro.» Han uttrykte så villighet til å gi avkall på alt han eide, endog gi fra seg sitt rike for å få del i Herrens glede. Da han først ba, tilbød han alt det Herren ønsket. Jeg vil forsake alle mine synder for å kjenne deg, og ha lett for og ha vilje til å tro Guds ord, vil komme ved omvendelse og lydighet. En ransaking av vårt liv vil avdekke perioder da vi fant det lettere å tro Guds ord. Perioder med betydelig forandring, som ekteskap eller et barns fødsel, perioder med iherdig tjeneste i et nytt kall eller en misjon, perioder i ungdommen med en god biskop, gode ungdomsledere og seminarlærere, perioder med prøvelser, perioder med vekst, da man for første gang lærte om evangeliet, er alle perioder da det var lett å tro. Den kanskje mest betydningsfulle perioden er barndommen. Som barn fant jeg det lett å tro Guds ord som jeg ble undervist i av tapre foreldre og besteforeldre. Det er ikke til å undres over at vi blir formant å bli som små barn for å kunne arve evig liv. Det er ikke til å undres over at vi blir bedt om å oppdra våre barn i lys og sannhet. Hvis du er som jeg, vil du se at det som virkelig gjorde det lett å ha vilje til å tro, ikke var omstendighetene, men forpliktelsen om å etterleve evangeliet i disse periodene av livet. Du knelte oftere og fordypte deg i skriftene i disse periodene. Du fant det lettere å samles til familiens hjemmeaften og familiebønn. Du fant det lettere å være i kirken og å tilbe i tempelet. Du fant det lett å betale tiende offergaver. Daglig etterlevelse av evangeliet fører så visst til en bløtgjøring av hjertet som er nødvendig for at det skal være lett å ha og å tro på Guds ord. Det er mitt vitnesbyrd at det vår profet og vår apostel lærer oss under denne konferansen vil, hvis det følges, gjøre det lett å ha og å være villig til å tro på Guds ord. Vi har blitt råd til å arbeide i tempelet, styrke familien gjennom familiebønn, skriftstudium og familiens hjemmeaften, til å tjene flittig prestedømme og kall i kirken, til å betale tiende og offergaver, til å ha tro og be om veiledning, og til å leve verdig, til å bli ledsaget av den hellige ånd. Ofte er vi som Naaman, den syriske spedalske som ble sendt til profeten i Israel for å bli renset. Da Elisa bare sendte et bud med instruksjon om å bade seg 7 ganger i Jordan, ble Naaman sint og dro bort. Heldigvis hadde han en tjener som sa, «Dersom profeten hadde bedt deg gjøre noe vanskelig, ville du da ikke gjort det? Hvor meget mer? Når han bare sier til deg, ba deg, så skal du bli ren.» Jeg vitner om at slik letthet og villighet til å tro vil komme ved å gjøre de tilsynelatende, ubetydelige ting vi igjen lærer fra vår ungdom av. Lydighet vil føre til myke hjerter og gjøre det lett å tro på Guds ord. Jeg bærer vitnesbyrd om at når det er lett å tro, vil ånden utøses. En test for å måle hvor lett det er og hvor villige vi er til å tro kan skje hver uke når vi er til stede på nattverdsmøte. På dette møtet fornyer vi pakter ved å uttrykke villighet til å påta oss Kristi navn og alltid minnes ham, og å holde hans bud. Når vi sitter på nattverdsmøte, skulle vi finne det lett å inngå disse paktene og lett å lytte og lære ved den hellige ånd. Jeg lengter etter at Herrens ånd skal utgytes over meg fordi det er lett for meg å ha og være villig til å tro på hans ord. Jeg har følt at dette skriftstedet har vekket meg til visshet om min plikt mot Gud, at jeg skulle være føyelig og vennlig, villig til å motta lærdom, full av tålmodighet, alltid flittig til å holde budene, alltid gi takk til Gud for alt jeg mottar. Måtte vi alltid finne det lett å tro på hans ord. Måtte dere med letthet erklære, som jeg, at Jesus er Guds sønn. Han er vår hyrde. Og de som har letthet og vilje til å tro, vil kjenne hans røst. I Jesu Kristi navn. Amen.
A few weeks ago,
for noen uker siden sto eldste Melvin Perkins fra Alaska
og jeg på talestolen foran forsamlingen i Vancouver, stad i Kanada. Beveget, ba han det hellige overveie det de så foran seg. En etterkommer av håndkjære pionerene og en pionær konvertitt til kirken fra en fjerntliggende afrikansk nasjon som tjener Herren side ved side. Fra en beskjeden begynnelse i Fayette, New York for 180 år siden har Jesu Kristi kirke av siste dagers helige blitt en global trosretning. Jeg står her som et vitne for dette enestående verk. Jeg ber om at Herrens ånd vil være med dere og meg, mens jeg deler noen tanker med dere i ettermiddag. Jeg er takknemlig for åpenbaringens nøkler i denne siste evangelieutdeling. Ved at levende profeter har benyttet disse nøkler, siden gjenopprettelsen har Guds barn på jorden i dag anledning til å forstå hans plan for lykke for dem mer fullt og helt enn noen annen gang tidligere. Vår himmelske Faders kjærlighet har vært åpenbar etter hvert som veien har blitt åpnet for alle levende og døde i enhver nasjon, nå og i fremtiden, til å motta opphøyelse i hans nærhet, i samsvar med deres bruk av handlefriheten. Normen er den samme, og velsignelsen den samme for alle. Gud har igjen bekreftet at han ikke gjør forskjell på folk. Evangeliet har spredt seg utover jorden i et mønster som forsikrer oss om at Guds mål om å tilveiebringe menneskene udødelighet og evig liv blir nådd. Etter fallet inngikk våre første foreldre, Adam og Eva, en evig pakt med Gud om sin frelse. Etter hvert som Adams barn formerte seg, oppstod to grupper. En gruppe som ble ledet av Enoch holdt pakten så godt at de ikke lenger kunne holdes tilbake på jorden. Derfor tok Herren dem opp til seg. Den andre gruppen bukket under for så stor ugudelighet at de ble underlagt Guds dom. Flommen tok dem, bare Noas familie ble tilbake. Noah var en rettferdig etterkommer av Enoch. Gud inngikk en pakt med Noah, med løfte om at livet på jorden ikke lenger skulle bli tilintetgjort ved flom. Etter hvert som Noas familie formerte seg igjen, ble mange ugudelige igjen. Motivert av stolthet bygget de Babels tårn. Gud lot himmelens dom falle på dem. Deres språk ble forvirret, og de ble spredt utover. Bare noen få som var lydige ble bevart. Blant den som ble bevart var Jareds bror, en mann med stor tro, som bønnfalt Herren for det rettferdige jareditter. Herren førte dem til det amerikanske fastland med løfte om at hvis de tjente ham, ville de være fri for trelldom og for fangenskap og for alle andre nasjoner under himmelen. Nefitene ble senere også ført til det samme kontinent. Til slutt ble både den jareditiske og den nefitiske sivilisasjon tilintetgjort, fordi de ikke var trofaste. En annen mann av stor tro som ble bevart var Abraham, en etterkommer av Noah, og som ble ledet til Kanaan. Gud inngikk en pakt med Abraham, med løfter om at hans ett skulle bli så tallrik som stjernene på himmelen, og at i hans ett skal alle jordens folk velsignes. Nasjonene i løftet var Noas etterkommere, som ble adspredt fra Babels tårn, vanligvis kjent som hedningfolk. Gud fornyet pakten med Abrahams sønn Isak og hans sønnesønn Jakob, som ble Israel. Fordi Israels etterkommere ikke klarte å etterleve betingelsene i pakten, ble den endret under Moses evangelieutdeling. En lavere pakt ble gitt og vedvarte blant Israels barn, inntil Kristus gjenga evangeliets fylde under sitt virke på jorden. Etter sin oppstandelse signaliserte frelseren at tiden var inne da evangeliet skulle bringes til hedningefolkene. I lignelsen om arbeiderne i vingården hadde han tidligere åpenbart at hedningefolkene
ville bli besøkt og innbudt, den ene nasjonen etter den andre. Men velsignelsene ville være de samme uavhengig av rekkefølgen av innbydelsen. Etter frelserens himmelfart innehadde den presiderende apostel Peter, en etterkommer av Israel, prestedømmes nøkler som han veiledet kirken gjennom. Det er meget sigende at selv om frelseren allerede hadde gitt tillatelse til det, døpte Peter den første av hedningefolk, Cornelius, først etter å ha mottatt åpenbaring om dette. Virket blant hedningefolkene ble avbrutt av Peters martyrdød og de andre apostlenes død, da prestedømmes nøkler ble borttatt fra jorden. Den lange perioden med frafall fulgte. Nøklene ble gjengitt av de oppstandne apostlene Peter, Jakob og Johannes i 1829 til Josef Smith, like før kirken ble organisert. Evangeliet i sin fylde ble gjenbrakt til jorden og begynte å gå ut blant hedningefolkene som den nye og evige pakt. Gjennom profeten Josef Smith åpenbarte Herren at det avgjørende kriterium for i hvilken rekkefølge hedningefolkene blir innbudt, innbefatter evnen til å styrke Guds rike åndelig og timelig etter hvert som det ble etablert på jorden for siste gang. Vi ser at etter hvert som den gjenopprettede kirke begynte å bli etablert på jorden, søkte og fulgte de levende profeter Guds vilje med hensyn til hvordan evangeliet skulle bringes ut til nasjonene. Jeg har opplevd å se den tiden som profeten Senos forutså i allegorien om oliventreet, da de rettferdige fra alle jordens nasjoner ville ta del i Guds pakt med Israel. Jeg har sett evangeliets gode frukt blomstre i mitt kontinent Afrika. Etter bare 30 år er det 300 000 hellige der. I det gjengitte evangeliums læresetninger og prinsipper finner mange et sikkert ankerfeste for sin tro. Familier som er blitt revet opp fra sine landlige samfunn for å søke en bedre fremtid i landsbyen og byene, har funnet en ny måte å holde fast på de sterke familietradisjonene på, som i stadig større grad blir angrepet i denne globaliseringens tid. Herrens ånd virker kraftfullt blant folket. En ny celestial kultur utvikles i hjemmene, og styrkes ved at man villig gir akt på rådet fra den levende profet om å ha daglig bønn og skriftstudium og komme sammen en gang i uken som familie til en hjemmeaften. Dette har ført til at mange er i stand til å befri seg fra tradisjoner som innskrenker deres handlefrihet. En illustrasjon fra personlig erfaring er at tre av våre barn nylig ble gift i tempelet uten den hindring som medgift har vært, en tradisjon som har fått mange unge menn og kvinner til å leve sammen uten noen forpliktelser overfor hverandre. Muligheten til å inngå tempelekteskap i de tre templene som nå finnes i Accra, Ghana, Aba, Nigeria og Johannesburg, Sydafrika, bidrar til å gi nytt håp til ekteskapets hellighet. Jeg bærer vitnesbyrd om vår frelser Jesus Kristus, som gir oss evangeliet og løfter om opphøyelse. Jeg bærer vitnesbyrd om vår levende profet Thomas S. Monsen, som gir oss forsikring om at frelseren veileder oss til fortsatt å tilby alle frelse. I Jesu Kristi navn. Amen.
During World War II,
under 2. verdenskrig søkte president James E. Faust, som da var en ung menig i USAs hær, om opptak på befalsskolen. Han møtte frem for en opptaksnemnd sammensatt av det som han beskrev som hardbarkede karrieresoldater. Etter en stund kom spørsmålet inn på religion. Det siste spørsmålet lød: skulle ikke moralnormene være mindre strenge i krigstid? Rettferdiggjør ikke kampens stress at menn gjør noe de ikke ville gjøre hjemme under normale omstendigheter? President Faust forteller: «Jeg skjønte at her var det en sjanse til kanskje å gjøre inntrykk på dem og vise meg liberal. Jeg visste så godt at de som stilte dette spørsmålet ikke selv etterlevde de normene jeg var oppdratt etter. Det slo meg at jeg kanskje kunne si at jeg hadde min egen tro, men ikke ønsket å dytte den på andre. Men det var som om jeg så ansiktene til de mange som jeg hadde undervist om kyskhetsloven som misjonær. Til slutt sa jeg ganske enkelt: jeg tror ikke det finnes noen dobbelt moralnorm. Resignert forlot jeg nemnden og godtok at de ikke likte svarene mine, og sikkert ville bedømme meg svært dårlig. Noen dager senere, da resultatet ble kunngjort, var jeg til min overraskelse blitt godtatt. Jeg var i den første gruppen som ble tatt inn på befalsskolen. President Faust forsto at vi alle er i besittelse av den gudgitte gaven handlefrihet, retten til å velge og forpliktelsen til å være ansvarlig for valgene. Han forsto også og viste at moralsk handlefrihet må ledsages av moraldisiplin for å føre til positive resultater. Med moraldisiplin mener jeg selvdisiplin basert på moralnormer. Moraldisiplin er konsekvent bruk av handlefriheten til å velge det rette fordi det er riktig, også når det er vanskelig. Den forkaster selvopptatthet til fordel for å utvikle en karakter som er verdig respekt og sann storhet ved Kristuslignende tjeneste. Roten til ordet disiplin er det samme som i ordet disippel, og antyder at å rette seg etter Jesu Kristi eksempel og læresetninger er den ideelle disiplin, som sammen med hans nåde former en dydig og moralsk utmerket person. Jesu egen moraldisiplin var forankret i hans troskap mot Faderen. Han forklarte for sine disipler: «Min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg, og å fullføre hans gjerning.» Etter samme mønster er vår moralske disiplin forankret i lojalitet og hengivenhet for Faderen og Sønnen. Det er Jesu Kristi evangelium som sørger for den moralske sikkerhet som moraldisiplin hviler på. Samfunnet som mange av oss lever i, har i over en generasjon feilet med hensyn til å fremme moraldisiplin. Man har forklart at sannheten er relativ, og at enhver selv bestemmer hva som er riktig. Begreper som synd og feil har blitt fordømt som verdioppfatninger. Herren beskriver det slik: hvert menneske går sin egen vei og etter sin egen Guds bilde. Resultatet er at selvdisiplin er brutt ned, og samfunnet må prøve å opprettholde orden og høflighet ved tvang. Mangel på menneskers indre kontroll avler ytre kontroll fra myndighetenes side. En spaltist bemerket: tidligere beskyttet eksempelvis dannet oppførsel kvinner mot grov oppførsel. I dag forventer vi lover mot seksuell trakassering for å hindre grov oppførsel. Politi og lover kan aldri erstatte skikker, tradisjoner og moralnormer som middel til å regulere menneskers atferd. I beste fall er politiet og rettssystemet den siste desperate forsvarslinje i et sivilisert samfunn. Vår økende avhengighet av lover for å regulere atferd er et mål på hvor usivilisert vi har blitt. I det meste av verden har vi opplevd en utbredt og knusende økonomisk nedgang. Denne har mange årsaker, men en av hovedgrunnene var utbredt uærlighet og uetisk atferd, spesielt i USAs boligmarked og finansverden. Som reaksjon har man fokusert på å innføre mer og strengere regulering. Kanskje dette kan forhindre noen i prinsippløs atferd, men andre vil ganske enkelt bli mer kreative i sin omgåelse. Det vil aldri være tilstrekkelig mange fint utformede regler til å forutse og dekke enhver situasjon. Og selv om det var, ville håndheving være uoverkommelig, kostbart og tyngende. Denne tilnærming fører til redusert frihet for alle. Uttrykt slik i Bishop Fulton J. Sheens minneverdige ord. Vi ville ikke godta Kristi åk, så nå må vi skjelve under keiserens åk. Når alt kommer til alt, er det bare et indre moralkompass hos hver person som effektivt kan behandle de dypeste årsaker, så vel som symptomer på sosialt forfall. Samfunnet vil kjempe forgjeves for å opprette det felles gode, inntil synd blir stemplet som synd, og moraldisciplin inntar sin plass på listen over borgernes dyder. Moraldisciplin læres i hjemmet. Vi kan ikke kontrollere hva andre gjør eller ikke gjør, men de siste dagers hellige kan så visst stå sammen med dem som viser dyd i sitt eget liv og innprenter dyd hos den oppvoksende generasjonen. Husk beretningen i Mormons bok om de unge mennene som sørget for Nefittenes seier i den langvarige krigen fra år 66 til 60 før Kristus, Ammons folks sønner. Deres karakter og disiplin ble beskrevet med følgende ord. De var menn som alltid var pålitelige i hva som helst de ble betrodd. Ja, de var sannferdige og sindige menn, for de hadde blitt opplært til å holde Guds bud og vandre rettskaffent for ham. Nå hadde de aldri kjempet før. Likevel fryktet de ikke døden, og de tenkte mer på sine fedres frihet enn på sitt eget liv. Ja, deres mødre hadde lært dem at hvis de ikke tvilte, ville Gud befri dem. Nå, slik var troen til dem som jeg har omtalt. De er unge, og deres sinn er urokkelig, og de setter alltid sin lid til Gud. Her finner vi et mønster for hva som skulle skje i vårt hjem og i kirken. Vår undervisning skulle baseres på vår tro, og først og fremst på å innprente tro på Gud hos den oppvoksende slekt. Vi må fremme det vesentlige behov for å holde Guds bud og vandre oppriktig for ham i sindighet, eller med andre ord, med ærbødighet. Alle må overbevises om at tjeneste og offer for andres velferd og lykke er langt viktigere enn å gi egen komfort og egne eiendeler første prioritet. Dette krever mer enn en tilfeldig henvisning til et eller annet prinsipp i evangeliet. Det må være konstant undervisning, for det meste ved eksempel. President Henry B. Eyring ga uttrykk for visjonen vi streber etter. Jesu Kristi rene evangelium må trenge inn i våre barns hjerter ved den hellige ånds kraft. Det vil ikke være nok for dem å ha fått et åndelig vitnesbyrd om sannheten og ønske gode ting senere. Det vil ikke være nok for dem å håpe på å bli renset og styrket i fremtiden. Vårt mål må være at de virkelig blir omvendt til Jesu Kristi gjengitte evangelium mens de er hos oss. Da vil de bli styrket av det de er, ikke bare av hva de vet. De vil bli Kristi disipler. Jeg har hørt noen foreldre si at de ikke ønsker å tvinge evangeliet på sine barn, men ønsker å la dem bestemme selv hva de vil tro og følge. De tror at på denne måten lar barna bruke sin handlefrihet. Det de glemmer er at fornuftig bruk av handlefriheten krever kunnskap om sannheten, av tingene som de virkelig er. Uten dette kan man neppe vente at de unge skal forstå og vurdere alternativene de står overfor. Foreldre skulle overveie hvordan den onde nærmer seg deres barn. Han og hans tilhengere fremmer ikke objektivitet, men er ved hjelp av mange ulike metoder energiske forkjempere for synd og egoisme. Å være nøytral når det gjelder evangeliet, er egentlig å forkaste Guds eksistens og hans myndighet. Vi må heller erkjenne ham og hans allvitenhet, hvis vi ønsker at våre barn skal se livets valgmuligheter klart og bli i stand til å tenke selv. De skulle ikke være nødt til å lære av sørgelig erfaring at ugudelighet aldri har vært lykke. Jeg kan gi dere et enkelt eksempel fra mitt eget liv på hva foreldre kan gjøre. Da jeg var omtrent 5 eller 6 år gammel, bodde jeg rett over gaten for en liten matbutikk. En dag ba 2 andre gutter meg gå sammen med dem til butikken. Da vi sto der og hadde lyst på sjokoladen som var til salgs, grep den eldste gutten en plate og dyttet den i lommen. Han oppfordret den andre gutten og meg til å gjøre det samme, og etter litt nøling gjorde vi det. Så forlot vi raskt butikken og løp i forskjellige retninger. Jeg fant et skjulested hjemme og rev av sjokoladepapiret. Mor oppdaget meg med sjokoladebeviset smurt på ansiktet og fulgte meg tilbake til kolonialbutikken. Da vi krysset gaten, var jeg sikker på å havne i fengsel for resten av livet. Med gråt og tårer ba jeg eieren om unnskyldning og betalte for sjokoladen med en 10-cent mynt som mor lånte meg, og som jeg måtte tjene siden. Mors kjærlighet og disiplin satte en brå og tidlig stopper for mitt kriminelle liv. Alle står overfor fristelser, også frelseren, men han ga ikke akt på dem. Likeledes trenger heller ikke vi gi etter, bare fordi en fristelse melder seg. Vi kan ønske det, men vi behøver ikke. En skeptisk venninne spurte en ung voksen kvinne som gikk inn for å etterleve kyskhetsloven, hvordan det var mulig at hun aldri hadde ligget med noen. «Har du ikke lyst til det?» spurte venninnen. Den unge kvinnen tenkte. Spørsmålet opptok meg, for det var så helt irrelevant. Bare et ønske er neppe en riktig veiledning for moralsk atferd. I noen tilfeller kan fristelsen være enda sterkere på grunn av mulig eller faktisk avhengighet. Jeg er takknemlig for at kirken kan gi et økende antall personer forskjellig terapeutisk hjelp for å unngå eller takle avhengighet. Men selv om terapi kan styrke en persons vilje, kan den ikke erstatte den. Man må alltid vise disiplin. Moraldisiplin basert på tro på Gud Faderen og Sønnen og hva de kan oppnå med oss gjennom Jesu Kristi forsoning og nåde. Med Peters ord, derfor vet også Herren å utfri de gudfryktige fra prøvelser. Vi kan ikke forutsette at fremtiden vil ligne fortiden, at ting og mønstre vi har stolt på økonomisk, politisk og sosialt vil forbli slik de har vært. Kanskje vår moraldisiplin, hvis vi har foredlet den, vil øve god innflytelse og inspirere andre til å følge samme kurs. Derved kan vi påvirke fremtidige trender og begivenheter. Moraldisiplin vil i det minste være av umåtelig hjelp for oss når vi må takle det som måtte komme av påkjenninger og utfordringer i et samfunn i oppløsning. Vi har hørt tankevekkende og inspirerte budskap under denne konferansen. Om et øyeblikk vil president Thomas S. Monsen gi oss veiledning som en avslutning. Når vi ydmykt overveier det vi har lært og lært på nytt, tror jeg at ånden vil kaste ytterligere lys over det som spesielt kan anvendes av hver enkelt av oss. Vi vil bli styrket i den moraldisiplin som er nødvendig for å vandre oppriktig for Herren og være ett med ham og Faderen. Jeg står sammen med mine brødre og dere, mine brødre og søstre, som et vitne om at Gud er vår Fader, og hans sønn, Jesus, er vår forløser. Deres lov er uforanderlig, deres sannhet er evigvarende, og deres kjærlighet er uendelig. I Jesu Kristi navn. Amen.
As we conclude the conference,
når vi avslutter konferansen, takker vi Tabernakelkoret, Felleskoret fra Bountiful og Farmington, Utah, og koret med prestønsbærere fra West Jordan, og deres dirigenter, og organister for den vakre og inspirerende sangen. Vi takker også alle som på noen måte har deltatt ved disse møtene. Brødre og søstre, vår siste taler ved dette møtet vil være vår kjære profet, president Thomas S. Monsen. Etter hans tale vil koret synge Gud, vær med oss når vi skilles. Deretter vil eldste W. Douglas Shumway, som ble avløst som 70 i går, holde avslutningsbønn. Konferansen vil så avsluttes for denne gang. President Monsen.
My heart is full.
Mitt hjerte er fylt til randen i det vi nærmer oss slutten av denne konferansen. Vi har fått rik undervisning og åndelig oppbyggelse når vi har lyttet til de budskapene som er presentert for oss, og de vitnesbyrd som er blitt båret. Vi er takknemlige til alle som har deltatt, inkludert de brødre som har holdt bønn. Igjen har sang og musikk vært storslagen. Jeg er dypt takknemlig til dem som er villige til å dele med oss av sine talenter, og som dermed beveger og inspirerer oss. Den vakre sang og musikk de skaper, utsmykker og beriker hvert av konferansemøtene. Vi minner om at talene vi har hørt under denne konferansen vil bli trykt i novembernummer av Ensign og Liahona. Når vi leser og studerer dem, vil vi få ytterligere undervisning og inspirasjon. Må vi innlemme de sannheter vi finner der i vårt daglige liv. Vi er dypt takknemlige til de brødre som har blitt avløst under denne konferansen. De har utført god tjeneste og gjort betydelige bidrag til Herrens verk. Deres trofasthet har vært fullstendig. Vi takker dem av oppriktig hjerte. Vi lever i en tid da mange i verden har kuttet de trygghetens fortøyninger som ligger i etterlevelse av budene. Det er en tid med ettergivenhet, hvor samfunnet som sådan rutinemessig ignorerer og bryter Guds lover. Vi opplever ofte at vi svømmer mot strømmen, og iblant virker det som om strømmen kan føre oss av gårde. Jeg blir minnet på Herrens ord i Eters bok, i Mormons bok. Herren sa, dere kan ikke krysse dette store dyp uten at jeg forbereder dere på havets bølger og på vindene som har gått ut og vannmassene som skal komme. Brødre og søstre, han har forberedt oss. Hvis vi gir akt på hans ord og etterlever budene, vil vi overleve denne tiden med ettergivenhet og ugudelighet, en tid som kan sammenlignes med bølgene og vinden og flommen som kan ødelegges. Han er alltid oppmerksom på oss. Han elsker oss og vil velsigne oss når vi gjør det rette. Hvor takknemlig vi er for at himmelen er åpen, at Jesu Kristi evangelium er gjengitt, og at kirken er grunnlagt på åpenbaringens klippe. Vi er et velsignet folk med apostler og profeter på jorden i dag. I det vi forlater denne konferansen, nedkaller jeg himmelens velsignelser over hver og en av dere. Må dere alle komme trygt hjem når dere grunner på det dere har hørt under denne konferansen. Må dere si som kong Benjamins folk, som alle ropte med én røst. Vi tror alle de ord som du har talt til oss, og vi vet også at de er pålitelige og sanne på grunn av den allmektige Herrens ånd som har bevirket en stor forandring i oss. Så vi ikke har lyst til å gjøre ondt mer, men til stadig å gjøre godt. må enhver mann og kvinne, gutt og pike forlate denne konferansen som et bedre menneske enn han eller hun var da den begynte for 2 dager siden. Jeg glad I dere, mine brødre og søstre. Jeg ber for dere. Jeg vil igjen bedre huske. Huske meg og alle generalautoritetene I deres bønner. Vi ett med dere når det gjelder å fremme dette strålende verk. Jeg vittner om at vi alle I samme båt, og at enhver mann og kvinne og et hvert barn har en rolle å spille. Må Gud gi oss styrke, evne og vilje til å spille våre roller på en god måte. Jeg bærer vitnesbyrd for dere om at dette verk sant, at vår frelse lever, og at han leder og veileder sin kirke på jorden I dag. Jeg vitner om at Gud, vår evige Fader, lever, og han elsker oss. Han virkelig vår Fader, og han personlig og reell. Må Gud velsigne dere. Må hans lovede fred være med dere I dag og alltid. Jeg elsker den sangen som ble sunget ved begynnelsen av dette møtet. O, vår kjære forløser. Denne salmen elsker jeg, for han det. Vår guddommelige forløser. Jeg byr dere farvel. Til vi ses igjen om 6 måneder. Og jeg gjør dette I Jesu Kristi navn, vår frelser og vår forløser og vår talsmann hos Faderen, I hans hellige navn. Amen.
Fill our hearts with joy and peace. Let us Our Father in heaven.
Vår Fader I himmelen. Ved avslutningen av denne generalkonferansen I dette din kirke uttrykker vi vår takknemlighet til deg for de inspirerende budskap og den vakre musikken som har rørt ved våre hjerter og I vår sinn. Vi gir takk til deg for det forsonende offer til din sønn Jesus Kristus. For gjenopprettelsen av evangeliet, for profeten Joseph Smith, og for vår profet I dag, Thomas S. Monson. Vær så snill og velsign ham og hans rådgiver og de tolv med helse og trygghet I det de leder din kirke her på jorden. Vennligst velsign oss når vi reiser hjem med fred, med kjærlighet til alle og enhver og til deg. Om en fornyet forpliktelse og et ønske om å tjene deg og å holde dine bud. I Jesu Kristi navn. Amen.
This has been a broadcast of the 179th semi-annual general...
Dette var den 179. halvårlige generalkonferanse I Jesu Kristi kirke av siste dagers hellige. Noen av kirkens ledende embedsmenn og funksjonærer har talt, og tabernakelkoret har sunget.
This broadcast has been furnished as a public service.
Denne sendingen var en allmennkringkasting ved Bonneville Communications. Reproduksjon, opptak, avskrift eller annen bruk ikke tillatt uten skriftlig godkjennelse.